Добрий вечір. Це «Вечірня свобода». Я Інна Кузнецова. А поруч зі мною голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, очільник громадського об'єднання «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. І ми говоритимемо з ним щодо можливостей створення коаліції БЮТ та партії регіонів, про його конституцію, порядку та багато чого іншого. Добрий вечір, пане Анатолію. Але говорити ми будемо про це все одразу після випуску новин.
Добре.
Вітаю вас перед мікрофоном, Людмила Ванник. Спершу коротко заголовки новин. Від вибухів у Мелітополі постраждали 28 осіб. Такими є уточнені дані. Віктор Ющенко порадив Віктору Януковичу йти до своєї мети конституційним шляхом. Володимир Путін попереджає про новий газовий конфлікт з Україною. А зараз детальніше про це та інше. Внаслідок вибухів у відділенні Ощадбанку в Мелітополі, за уточненими даними, офіційно зареєстровано 28 потерпілих, повідомив прокурор Запорізької області Валерій Кулаков. За його словами, наразі немає загрози для життя жодного з потерпілих, переважно всі вони мають осколкові поранення. Максимальні пошкодження – травма легенів, травма сечового міхура, перелом кінцівок стегна – це характер найтяжчих травм, сказав він. Пан Кулаков повідомив, що злочинець при виготовленні саморобних вибухових пристроїв використовував гранітний щебінь. Він містився в ємностях разом із вибуховим пристроєм. Як зазначив прокурор, нападник мав на меті поранити ноги людей, що перебували у відділенні, щоб вони не могли його переслідувати. Під час першого вибуху підозрюваний був у будівлі відділення Ощадбанку, проте на безпечній відстані, і під час вибуху він сам не постраждав. Також, крім нього, за даними Кулакова, у відділенні Ощадбанку перебували четверо співробітників банку і двоє клієнтів. Раніше повідомляли про 25 потерпілих від вибухів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягає на об'єднанні всіх політичних сил у Верховній Раді для якнайшвидшого подолання фінансово-економічної кризи. Ми маємо сьогодні перші паростки надії на економічну стабілізацію, і тому хотіла би, щоб усі ми далі продовжували так працювати, як ми це робили у цих важких умовах. Але хотілося б, щоб ця робота відбувалася в політичному комфорті при політичному об'єднанні всіх політичних сил у парламенті, заявила прем'єр, відкриваючи засідання Кабміну.
Я думаю, що ви знаєте, що ще в грудні місяці я чітко сказала про те, що або об'єднання всіх політичних сил навколо ідеї захисту України і зміцнення України в цей важкий період світової кризи, або тоді потрібно буде всім політикам визнати, що вони не здатні захищати свою країну в ці важкі часи виклику.
Наголосила Юлія Тимошенко. Фракція партії регіонів у Верховній Раді виступає за створення нової парламентської коаліції, ведучи консультації з її переформатування з іншими парламентськими фракціями, в тому числі і з блоком Юлії Тимошенко. Президент України Віктор Ющенко під час вчорашньої розмови з лідером партії регіонів Віктором Януковичем порадив йому йти до своєї мети конституційним шляхом. Про це сьогодні президент повідомив на прес-конференції у Луганську. Я вчора мав розмову з лідером партії регіонів, мені зрозуміли його устремління, але він знайде розуміння населення, коли йтиме до мети конституційним шляхом, сказав Ющенко. В мене не має сумнівів, і я не допущу виборів президента у парламенті, додав він. Віктор Ющенко висловив сподівання, що ці застереження почують у партії регіонів, яка, за його словами, є найвпливовішою і має найбільший рейтинг.
Я думаю, що ця партія повинна нести відповідальність за стабільність, за легітимний розвиток подій, а не йти у фарватері будь-яких авантюр, привезених з Москви, чи розроблених Медведчуком, чи які інші ініціативи, окрім тих, які виходять із правових норм, я переконаний, що ми не повинні приймати.
Сказав Віктор Ющенко, виступаючи сьогодні у Луганську. Володимир Путін попереджає про новий газовий конфлікт з Україною. Російський прем'єр-міністр повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у Фінляндії.
Я в розмові з нашими європейськими партнерами звернув увагу на цю проблему і просив їх не залишати нас сам на самі з цими питаннями. Ми наперед попереджаємо про те, що такий конфлікт може виникнути. Це може спричинити наприкінці червня, на початку липня повну зупинку нашого транзиту. Треба щось робити і разом, і якнайшвидше. І побистріше.
За словами російського прем'єр-міністра, перед Україною стоять нині два завдання – забезпечити поставки для поточного споживання газу і заплатити за закачку до підземних підземних сховищ. Без цієї закачки до підземних сховищ українська економіка в осінньо-зимовий період існувати не може, вважає Путін. «Газпром», за словами Путіна, постачатиме рівно такий обсяг газу, який буде передоплачений. Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися із «Газпромом». У мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмилі Ванник, за новини. І продовжуємо вечірню свободу. Як я вже казала, поруч зі мною Анатолій Гриценко. До ваших регалій посадових я додам те, що ви людина, яка критикує Ющенка, який не по дорозі з БЮТ, очевидно, із партії регіонів, тому що можливий союз цих сил ви називали хунтою. Людина, що готова приймати непопулярні рішення і балотуватися у президенти України. Я нічого не перебрехала.
Перебрехала на те слово, але я хочу уточнити. Я людина, яка любить працювати і працювати на результат. А вона критикує, я як людина, тільки тоді, коли я бачу якісь негативні рішення, які приймаються. А жити заради критики – це просто не цікаво, це не моє.
З ким ви, як можливий кандидат у президенти України, з якими політичними силами готові об'єднатися, щоб боротися за результат, боротися проти узурпації влади, яку пропонують нам зараз, як здається?
Знаєте, зараз на порядку денному набагато більш гостро стоїть питання не президентських виборів, бо взагалі вони можуть бути під сумнівом, а питання, чи буде нас збережено право народу, яке визначено чинною конституцією, на обрання президента шляхом всенародних виборів. Тому що ті плани, які виплеснулися в засоби масової інформації, які толком ніхто не заперечив, свідчать про те, що замість коаліції для вирішення економічних питань може бути створена не коаліція, а хунта, яка забере це право у людей, більше того, може продовжити незаконно собі повноваження. Тобто вкрасти ще рік, два чи три для своєї діяльності поза межами закону. Оце неприпустимо.
Ви кажете, ніхто не заперечив. Ми щойно в випуску новин чули, як прем'єр-міністр Юлія Тимошенко говорила про те, що коаліція потрібна заради фінансової стабілізації.
Нема питань. Я в вашій студії і рік тому говорив, що таку коаліцію треба було б створити. Тому що дійсно криза – це серйозний виклик. І якщо були б рік тому готові дві політичні сили БЮТ і партії Рівне серйозно працювати на економіку, вони б уже рік працювали. А зараз це більше схоже на таке передвиборне працевлаштування кількох партійних вождів. Я думаю, що тестом, якщо така коаліція буде створена, будуть дві речі. Перше – це склад уряду. Ми зразу побачимо, чого від нього очікувати. Чи це прийшли серйозні міністри працювати і формувати політику, чи це люди сіли просто на фінансові, на матеріальні потоки. І другий тест буде, чи будуть вони чіпати, чи не будуть чіпати Конституцію. Саме через призму негативних змін до цієї Конституції. Я їх назву три, які вже в повітрі. Перше – це вкрасти у людей право обрати главу держави, президента. Друге – вкрасти собі рік, два чи скільки там захочуть додаткових повноважень. І третє – вкрасти у депутата, якого обирає народ, право бути самостійною людиною і змусити її голосувати тільки так, як скаже партійний вождь, впровадивши жорсткий імперативний мандат. Оці тести ми побачимо.
Якщо ми це побачимо, тоді це вже буде, що називається, пізно.
Ви знаєте, слава Богу, процедура внесення змін до Конституції передбачає перше голосування, потім Конституційний суд, потім друге голосування. Свого часу президент Кучма пробував тоді за підтримки Медведчука впровадити зміни до Конституції у 2004 році. А потім завершилося несподіванкою. Не вийшло 300 голосів. Тобто є варіанти.
Між тим, ви самі є автором законопроекту змін до Конституції. Ви її назвали Конституцією порядку, хоча це не такі глобальні зміни, це проект змін до Конституції, який передбачає зміни до двох статей, 76 і 161, так?
Ні, там багато, близько сотні статей. Насправді це серйозні зміни, але я хотів би відзначити принципову різницю між тим, що робив я, як Гриценко, як депутат, і між тим, що роблять зараз. Зміни, які були підготовлені, я оприлюднив їх в січні цього року, видав, відповідно, кілька тисяч примірників, роздав кожному депутату, розіслав засоби масової інформації, переконую людей публічно, обговорюю це питання разом з Асоціацією правників в усіх регіонах, тобто робиться це відкрито. Хтось поділяє, хто частково поділяє. А те, що роблять партії регіонів і БЮТ, це робиться під килимом.
А ви не могли це зареєструвати як законопроект?
Справа в тому, щоб зареєструвати, це треба мати відповідну кількість народних депутатів. Я не маю такої кількості, тому я запропонував на розгляд.
От я через те і запитала у вас одразу стосовно об'єднання. З ким би ви були готові об'єднуватися?
Я об'єднався з усіма, хто поділяє підхід до сильної, ефективної виконавчої влади на чолі особисто з президентом. Президентом якого обрає народ, який з другого дня сам утворює, сам очолює уряд і відповідає за те, що він обіцяв. Чи обіцяла? От тоді це буде реально, це буде ефективно, це дозволить долати кризу. А те, що буде в парламенті створений отак от підкилимно такий собі тераріум політичних сил, тоді це буде дуже велика проблема. Тому що, ви знаєте, я спілкуюсь з депутатами СБЮ, з партії регіонів, і ніхто з них не знає по суті, про що домовляються їх партійні лідери разом з Медведчуком. Ну, добрі справи робляться відкрито. А коли от робиться під килимом, вже зразу виникає якась підозра. І я хочу нагадати, що Конституція – це суспільний договір. Це договір всіх громадян, які формують суспільство. І не можна цей договір так от вкинути їм зранку і швиденько за нього голосувати, навіть не обговоривши. От я, наприклад, не поділяю більшість положень, які викладені в проєкті Конституції від Ющенка. Але він зробив це, оприлюднив, так само, як і я. Можна обговорювати, можна критикувати, можна підтримувати. А проєкту «Б'юти партії регіонів» ми не бачили. Можливо, ви бачили, я не знаю.
На жаль, я не бачила, хоча багато дуже чула про це.
Я теж чув, і те, що чув, то якраз викликає найбільше тривоги.
Анатолій Гриценко, гість «Вечірньої свободи», 490-05-25, код Києва 044. Прошу телефонувати, запитувати, ставити свої запитання Анатолію Гриценку. Я хотіла б ось що у вас запитати. Ми наставили запитання вашому попереднику на посаді міністра оборони Євгену Марчуку кілька днів тому у цій студії.
У мене попередник був Кузьмух, а в нього
ще раніше. Але одним з попередників, скажімо, Євгену Марчуку, стосовно того, що він вважає найбільшою небезпекою національної безпеки, для національної безпеки України. Ось що він сказав.
Найсерйозніша небезпека в Україні – це корупція. Вона підриває авторитет до фундаментальних владних інституцій. Причому, перш за все, судова. Це корупція в владних адміністративних органах, і в правоохоронних органах, і в тих, які дають різного роду дозволи, ліцензії. Це все настільки роз'їдає довіру до влади, що ніякі іноземні армії сьогодні не несуть в собі навіть потенційної такої загрози, яку акумулює і концентрує в собі це явище. Найстрашніше, коли люди не довіряють владі.
Погоджуєтесь? Чи щось додасте?
Я додам. Я підтримую те, що корупція – це вже проблема і загроза національної безпеці набагато більше, ніж будь-які зовнішні загрози. Це факт. І саме тому пропонував жорсткі рішення, які підтримав парламент, щодо пожиттєвого покарання в разі, якщо хабар в 10 тисяч доларів більше, бере суддя, прокурор чи слідчий. Але є і ширша проблема, і, мабуть, би Євген Кирилович не заперечував. Це неефективні системи державної влади. Влада, як така, зруйнована. Немає кому приймати вчасне рішення, а навіть ті рішення, які приймаються, вони не виконуються. Оце є найбільша проблема. А корупція складова тільки цієї проблеми.
Сьогодні якраз стосовно корупції, Україну там визнали в передовиках по корупції. 4,3 бали ми отримали.
Ми без них знаємо, наскільки це. Насправді, я зустрічаюся з людьми в самих різних аудиторіях, і в місті, і в селі, і задаю одне риторичне питання, зарані знаючи насправді відповідь так само, як і ви. Чи є в цій риторії хтось, хто вірить, що можна піти в наш суд і без грошей захистити свої права? Як правило, жоден не піднімає руку, або буває одна-дві серед молодих людей, які ще є оптимістами, але я кажу, я як міністр оборони ходив в суд, пробував захищати права солдата, офіцера або підприємства Міністерства оборони і програвав, тому що хтось купував, а я приходив з паперами.
А як з вашим законопроектом, який під номером 4505, стосовно протидії корупції?
Значить, прийнятий документ 21 травня, 364 голоси «за», зараз він на підписі у президента. Якщо він вступить в дію, то тоді нові колядники-зварячі вже сидітимуть за гратами пожиттєво. Тобто, якщо вони взяли хабар в 10 тисяч доларів і більше і прийняли незаконне судове рішення, наприклад, вбивцю випустили, посадили того, хто не вбивав, або того, хто вкрав мільярд, випустили, посадили замість нього того, хто вкрав велосипед чи барана, от тоді вони насправді повинні будуть визнати, життя для них закінчилось. Їх ніхто не буде вбивати, але будуть сидіти пожиттєво.
понеділок члени КПУ оприлюднювали інформацію стосовно корупції в Міністерстві юстиції. Чи є на розгляді у вашому комітеті парламентському цей запит чи ця інформація? Вони посилалися на Службу безпеки.
Перше, такої інформації у нас нема. Друге, наш комітет в цьому відношенні не профільний. Тобто Міністерство юстиції не підпадає під наш комітет. От питання Міністерства оборони, Служби безпеки, прикордонники, розвідка і так далі, оце наше.
Маємо дзвінок від радіослухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Вітаю вас.
Я б хотів запитати, Андрій Степанович, це вас турбує спортивний журналіст. Мене звуть Юрій. Знаєте, можливо, декілька несподівано запитання, але чи ви якось... Взагалі плануєте розвивати програму розвитку спорту в цій країні? Адже, ну скажімо так, у армії, ви це знаєте краще за всіх інших, новобранці приходять, вони просто не можуть виконати якісь нормативи, там нормальні, які були за часів Радянського ще Союзу. І взагалі спорт якось в нашій країні, він зазнав дуже великих збитків через те, що взагалі не існує саме державної програми розвитку цього.
Це очевидно запитання було б до голови комітету з питань фізичної культури.
Ні, я це проводжу паралель, я перепрошую, саме через те, що Андрій Степанович, він очолював Міністерство оборони України, а я вважаю, що для того, щоб ця країна була обороноздатною, ми маємо мати дуже таке сильне молоде покоління.
Дякую за питання, я відповім не як людина, яка очолює комітет по спорту, але все-таки, як Анатолій Гриценко свого часу, мене були спортивні розряди і стрільби, з легкої атлетики, і, можливо, для вас буде дивно, навіть золота медаль є з чемпіонату Сполучених Штатів по футболу серед військових університетів у 94-му році. От. Можу сказати, що коли був міністерство оборони, цим питанням серйозно займався, але, скоріше, не про спорт мова йшла, а про фізичну підготовку. І всі в військових частинах знали, що якщо Гриценко приїздить в гарнізон для перевірки стану боєготовності, то паралельно військова інспекція перевіряла офіцерський склад по параметрам фізичної підготовки, стрільби, в тому числі стрільби із особистої зброї, і потім робилися відповідні висновки. А крім того, всі знали, що міністр оборони не призначає на посади або не присвоює військове звання полковник, це була моя номенклатура, без того, щоб було взято фізичні нормативи відповідним кандидатам. Це знали всі, і полковники, і генерали, для них було це дивина спочатку, потім звикли.
Ви прийшли до нас, оскільки радіослухач поставив запитання стосовно Міністерства оборони, якби хоча воно було пов'язане з фізкультурою, але ви прийшли до нас одразу після засідання парламентського комітету свого профільного з національної безпеки і оборони, і на цьому засіданні було вирішено рекомендувати парламенту звільнити міністра оборони Юрія Ханурова. Якщо можна, то розкажіть про це рішення, як ви це обґрунтовували?
Я хотів би зразу відсікти будь-які питання, пов'язані з тим, що я сам був міністром оборони. Це було об'єктивне рішення, і я виступав останнім. Ми заслухали сьогодні керівників Головного контрольно-ревізійного управління, уповноваженого уряду з питань боротьби з корупцією. Заслухали депутатів, які в тому числі самі брали участь у перевірках, і результат голосування був такий: із 12 присутніх депутатів 11 за відставку, один утримався. Тобто це було абсолютно зрозуміле всім рішення, і були присутні представники всіх парламентських фракцій.
А чи був сам міністр?
Міністра ми запросили. Він, як мені потім доповіли, був у будівлі, але пішов на інший комітет і прийшов через годину 45 хвилин, коли вже комітет закінчився. Але це не має принципового значення. Справа в тому, що ми вивели за дужки питання, скільки збитків було нанесено діяльністю міністра міністерства. Хай на це питання дадуть відповідь правоохоронні органи. Це не наше. Але те, що було чітко зафіксовано документально, це те, що міністр оборони порушує законодавство. Перше, він не виконав закон, який прийняла Верховна Рада щодо чисельності армії в минулому році. І друге, він не виконав розпорядження уряду, яке заборонило міністру оборони приймати рішення по відчуженню землі і нерухомості. Більше того, депутати говорили, що якби прем'єром був сам Єхануров і хтось із міністрів не виконав розпорядження уряду, то, мабуть, напевно, прем'єр Єхануров вніс би таке подання до Верховної Ради про звільнення цього міністра.
А з чим було пов'язано таке невиконання міністром таких речей?
Немає пояснень, тому що діяло офіційно, за номером, з датою розпорядження, яке забороняло йому це робити. В той же час документально підтверджено, що 53 ділянки пішли на сторону. Міністр має право приймати такі рішення, але не тоді, коли йому це заборонили. І тому ми вважаємо, що армія, там, де є дисципліна, там, де є начальство, от такою армією не може керувати людина, яка сама не виконує закон.
Це так само могло бути пов'язане з корупцією?
Повторюю ще раз, у нас є достатньо матеріалу говорити про те, що там дуже серйозні збитки нанесені. Але нехай правову оцінку дасть Генеральна прокуратура і скаже, хто корупціонер, кого треба сажати, з кого треба щось відраховувати. Це не наше. Але не може бути міністром, вважає 11 із 12 наших депутатів, людина, яка порушує закон.
В одному з інтерв'ю, зовсім недавніх, ви сказали про те, що команда Юрія Єханурова, яка прийшла з Фонду державного майна, розвалює армію.
Ви знаєте,
саме в чому це? От не лише, я ж думаю, що пов'язане з цими земельними ділянками, якщо це розвал армії.
Ви знаєте, запросіть в студію от дійсно мого попередника Олександра Івановича Кузьмука. Ми з ним різні люди і в чомусь дуже сильно відрізняємося. Але в цьому плані наші оцінки співпадають. Якщо Єхануров ще побуде кілька місяців на посту міністра оборони, то років 7-10 треба буде після нього піднімати армію. Головне, що вбивається віра і мораль, військовий дух. І ну, просто один з прикладів. Коли фіксувалися документально злочини, пов'язані з хабарництвом, з крадіжкою майна, з крадіжкою з військової техніки відповідно обладнання, яке продавалося офіцерами, гвалтування, побиття солдат офіцерами, я як міністр приймав рішення негайно і звільняв таких людей або позбавляв військових звань. От Юрій Єханурова, коли прийшов, якби він продовжив цю практику, то, повірте, через півроку були б якісні зміни в моралі в армії. А він з першого дня припинив цю практику, і тепер продовжують люди, які є хабарниками, які є злодіями, продовжують служити в армії.
Це зрозуміло, але знову ж таки до того ж вашого інтерв'ю, якому ви кажете, що жоден міністр оборони за цього прем'єра і за цього президента не міг би навести ладу в армії. Це різного порядку речі, тобто там ще щось є?
Є проблема, пов'язана з тим, що армія це не повинна бути щось таке, що віддано на откуп міністру, генеральному штабу. Насправді армія це загальнодержавний інститут. І мала б бути належна увага з боку президента, як верховного командувача, а такої уваги немає, і з боку всього уряду, і прем'єра, і всього уряду. А якщо зараз дуже величезні ножиці між тим, що говорить президент, і між тим, що говорить і забезпечує уряд. І, наприклад, в бюджетному вимірі ці ножиці відрізняються в 3 рази. Президент вимагає, щоб було 32 мільярди гривень, а уряд дає менше 10. І при цьому вимагає, щоб все було в порядку. То будь-якому міністру буде важко.
Як же все-таки розрубати цей Гордіїв вузол, чи це морський? Ну, Гордіїв все-таки, мабуть, морський таки можна розрубати.
Абсолютно очевидно, що в рамках системи багато залежить від людини. Значить, треба обрати президентом ту людину, яка розуміє, що вона не просто президент, а вона верховний головнокомандувач. Значить, вона повинна знати, що таке армія, вона повинна знати, що таке збройна боротьба, яким чином армію забезпечувати, яким чином проводити там кадрову політику, що має бути з зеленим світлом до гори рухатися і підтримуватися, що має душитися в зародиші для того, щоб армія була міцною. Так само і в уряді. Тобто призначати тих людей, які розуміють це, і безумовно впливати на них.
От візьмемо так до уваги. Я рядовий виборець. Ви так все дуже гарно говорите, і я, може б, хотіла б зараз за вас проголосувати. Але я подумаю, так все гарно говорить, але рейтинг такий маленький. Я проголосую, і голос мій пропаде.
Ви знаєте,
чого цей рейтинг такий малий, що треба з цим робити?
Я не займався рейтингом. За мною не стоять олігархи з мільярдами і немає доступу необмежено до рейтингових каналів. Я робив свою справу. І ви знаєте, мабуть, робив її настільки захоплено, що мав би бути в лапках мудрішим. Ну, наприклад, я не приховував те, що в армії є непорядок. Я на прес-конференції про це розказував, які рішення я приймав кадрові, чому я звільняв, чи передавав матеріали в прокуратуру і так далі. Міг би приховувати, говорив, що все класно. Що у нас все нормально. От подивіться зараз на сайт Міноборони і подивіться 1,5 роки тому. Ви побачите, зараз там все спокійно, все нормально. А при мені була ця інформація. Да, вона негативна, можливо, кимось оцінюється. Але я хотів показати, що йде боротьба за краще. Це важливіше, ніж красиві нулі в розділі порушення.
Так, але очевидно, треба ж було б подумати про те, що сам, ну, один в полі, як далі?
Я працював в Міністерстві оборони, працював на результат. У нас була команда, яка досягла серйозних здобутків. Зараз ситуація інша. Зараз я депутат, зараз я голова комітету. Разом з колегами організуємо нормальну роботу комітету. Класно.
Ви плануєте йти в президенти, вам потрібен рейтинг. Я вас до цього веду.
Якщо у вас є пропозиції, яким чином краще достукатися за відсутності грошей до засобів масової інформації, я буду вдячний. Я вдячний за те, що я тут в цій студії, і ніхто не просить, щоб я платив якісь гроші.
До речі, дуже довго запрошували.
Ну, є обмеження по часу.
От, бачите, значить, треба шукати час наперед.
Але ж прийшов, значить,
да,
прийшов.
Це добре. От, до речі, стосовно інших політичних речей, знову ж таки, в тому ж випуску новин ми чули заяву прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна про газ, про те, що можуть у нас бути дуже величезні проблеми, такі вже, значить, міжнародного масштабу, тому що транзит може бути припинений. Це дуже пов'язано з національною безпекою. Як би ви це прокоментували?
Безумовно. Ви знаєте, от як в серйозному протиборстві, якійсь боротьбі, чи бокс, чи шахи і так далі, то треба поважати свого опонента. Насправді, Росію за що поважати? Вона сильна, часом агресивно відстоює свій національний інтерес. Нам треба не плакатись, а діяти так само. Але ми не можемо діяти так само, тому що ми слабкі, ми роз'єднані. І коли ми приїздимо в Москву, у нас немає спільної єдиної позиції. Їде президент, вдогонку щось каже уряд іншої і фракції парламенту. Їде прем'єр, навпаки, нас розводять. От доки ми будемо такими, доки нам будуть нав'язувати невигідні для нас рішення, незеркальні зобов'язання, як це в газовій сфері, а там буде потім і штраф, і предоплата, і так далі. І розрібати, вибачте за це слово, буде потім вся країна. Наприклад, який жаль, так як зараз відбувається.
Ви бачили всі документи стосовно, що нам можна зараз реально зробити, щоб протидіяти а таким заявам от Володимира Путіна, а і рішенням можливим того ж таки Путіна. Тому що керівник «Газпрому», пан Міллер, сказав учора про те, що неможливо відключити, згідно з нашою угодою, газ. То це все-таки залякування і розмови на те, аби ми якось...
Відповідь проста. Треба стати сильними і єдиними.
Чи, як?
Чи можуть зараз перші три особи, які зайняли владне крісло, це зробити? Не вірю. Значить, будемо поки що втрачати, на превеликий жаль. Значить, на зміну їм прийдуть люди, які спроможні будуть зафіксувати український національний інтерес і відстояти його. І це не принципово важливо з Росією, чи з Румунією, яка голос піднімає, чи з Брюсселем, чи з МВФ, який надиктує, чи з ким завгодно. Тобто це системна проблема нашої зовнішньої політики, яка причини має в нашій слабкій внутрішній політиці і неконсолідованості нашої влади.
Коли це може бути? Тому що, ви говорите, на зміну прийдуть люди. Але якщо буде зафіксовано в змінах до Конституції до 2012 року, або ще страшніше, про що говорять, навіть до 2024 року, цей союз Бюту і регіонів, іще когось там.
Причому якщо це відбудеться, чого я сподіваюся, і ви також не хочете, значить, якщо це відбудеться, то тоді ми можемо говорити про те, що так от як на цвинтарі буде законсервована верхівка влади для цих конкретних людей, жоден з яких не показав спроможності об'єднувати країну і спроможності відстоювати серйозний національний інтерес. Значить, тоді ми будемо втрачати до тих пір, доки решта суспільства, решта політиків не зупинять цю хунту. От і все.
Що в такому випадку буде робити громадянин Гриценко і голова об'єднання громадського Анатолій Гриценко? Буде піднімати народ чи буде що робити?
Я думаю, що після утворення цієї коаліції, якщо вона піде нормальним шляхом, не чіпаючи Конституції, вперед і прямо, тоді Гриценко, як народний депутат, буде голосувати за нормальні пропозиції, голосувати проти тих, які я вважаю негативними. Але якщо вони підуть шляхом не коаліції, а хунти, і будуть робити ті речі негативні, про які ми говорили з самого початку, то я думаю, вони навіть не відчувають, наскільки сильним це буде об'єднуючим фактором для всіх громадських організацій, для політичних партій, для будь-яких людей, які просто хочуть відчути себе громадянами. І тоді об'єднаються ті, хто за інших умов навіть не об'єднався. І тоді це буде єдина сила. І ми будемо складовою цієї сили, як громадянська позиція.
От на такому позитивному можемо закінчити нашу програму. Це була «Вечірня свобода», гостем якої був Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з національної безпеки і оборони. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Всього доброго.